an b'a yira k'a fɔ Idris Deby Itno n'o o tun ye Chad ɲɛmaa ye ni a jɔyɔrɔba bɛ an ka Sahel kɛlɛ in na k'a sababu kɛ sɔrasi fangaba min tun bɛ G5 Sahel kɔnɔ a diba fanba ye Chad ye. An ka kɛlɛ in fana an b'a ye k'a fɔ Chad jɔyɔrɔba yera a la kɔrɔfɛla kɛlɛ in kɔnɔna na. Donc bibi na an b'a ye k'a fɔ a fɔra ko o tayana donc o bɛna ni gɛlɛya ye gɛlɛya mun b'a to maa kura minnu nalen don bi yanni olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka jamana taabolo la o bɛna dankari kɛ anw yɛrɛ ka sɔrasi minnu n'u olu ye Chad bolofara ye n'o ye farankan ye ka na Mali yan fan fɛ donc o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye. Yanni Chad yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ka tila k'a fɔ k'u bɛ hakilila sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna anw dɛmɛ minnu bɛ yan nɔ ani minnu tun bɛ yan nɔ waati jan tɛmɛnenw na n hakilila gɛlɛyaba bɛna don olu kɔnɔna na o bɛna kɛ fiɲɛba ye G5 Sahel kɛlɛ in kɔnɔna na. Mɛ an b'a yira k'a fɔ jateminɛ fana y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min b'an fɛ yan nɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ tɛ sɔrasi kɛlɛ ye k'a sababu kɛ sɔrasiw ka ca an bara nka o bɛɛ la kɛlɛ in ma ban o b'a yira k'a fɔ kun wɛrɛ bɛ kɛlɛ in na kun min bɛ kɛlɛ in na n'o ye an ka kɛlɛ in yɛrɛ jubaju ye o jateminɛw y'a yira k'a fɔ o ye dugukolo jukɔrɔ nafoloko kibaruyaw ye ni o ye kɛlɛ ye kɛlɛ min bɛ nazaraw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakilina la k'a fɔ bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ donc o gɛlɛyaw bɛ an kan donc a ka faamu k'a fɔ kɛlɛ in bɛɛ tɛ sɔrasi kɛlɛ ye. Sɔrasi caya na a caya baliya tɛ kɛlɛ in ban f'an ka fɛɛrɛ wɛrɛw minɛ ka jate wɛrɛw kɛ dugukolo jukɔrɔ nafolo olu bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn na ka tila cogo jumɛn na Mali k'a ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ jamana minnu fana bɛ se ka fara an kan ka hakilijakabɔ kɛ olu ka hakɛ bɛ se ka kɛ joli ye a kɔnɔ o hakilijakabɔw de b'a to ni an ka faamuya cogo la ni lafiya bɛ se ka na sinɔn ni sɔrasi ko don an y'a faamu k'a fɔ faransi sɔrasiw bɛ yan. Minisma bɛ yan G5 Sahel bɛ yan nin jamaba in bɛɛ bɛ yan nɔ a n'a marifa n'a a kodɔnnaw ni a kokɔrɔdɔnnaw mun ye kɛlɛ ta fanfɛla ye nka o bɛɛ m'a to an ka kɛlɛ in o ma se ka fu siri a la donc ne hakili la a bɛɛ tɛ jigitigɛ ko tɛ k'a fɔ ko parce que Chad sɔrasiw nali bɛna gɛlɛya ou bien a farankan bɛna gɛlɛya donc an bɛ ka jateminɛ wɛrɛw kɛ k'a yira k'a fɔ kɛlɛ in bannen bɛ tɛ marifa ko ye a bɛ tɛ fagali ko ye a bɛ tɛ sɔrasi ko ye donc an kan ka hakilijakabɔ k'o yɔrɔ in kan.